Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, stimați telespectatori, și la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane și discutăm în ultimul timp despre cele 7 trâmbițe prezentate în cartea Apocalipsa, începând cu capitolul 8. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut și în această ocazie. În emisiunea de azi vom vorbi despre trâmbița a patra. Este invitat din nou în studio, ca de obicei, la această emisiune, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea ca să citim această descriere pe care o face Apocalipsa lui Ioan în capitolul 8 de la versetul 12 și apoi să discutăm și despre a patra trâmbiță prezentată aici. Sfânta Scriptură ne spune: al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Avem o descriere care într-un fel e destul de prezentă, am discutat despre imaginea aceasta, despre situația aceasta și în cadrul altor emisiuni, mai ales când ne-am referit la evenimentele cosmice, ați făcut mereu referire la Matei 24. Ideea aceasta de lumină, de întuneric, ideea aceasta de luptă între noapte și zi apare mereu în Scriptură. Care este semnificația aici și cum este introdusă această
trebuță?
Vreau să
urmărim că primele patru peceți formează un calup. Așa, primele patru trâmbițe, un calup, la fel ca și pecețile, care merg pe sistemul de 4 plus 3. Și la trâmbițe avem patru care se grupează pe un sistem, următoarele trei vor fi complet diferite și vor fi un alt sistem. Așa că, începând cu, sau a patra trâmbiță, reprezintă primul grupaj. Și toate patru se referă la o anumită categorie. Prima a fost Israelul, poporul Israel, iar celelalte trei, creștinismul apusean. Imperiul Roman în prima lui fază, Biserica Catolică în perioada medievală și aproape, putem zice, până astăzi. Așa că trâmbița a patra este în continuare în obiectiv Biserica Medievală din apus, catolică, dar Am putea spune, într-o anumită măsură, chiar și partea protestantă este pe undeva afectată de această trâmbiță. De ce? Pentru că dacă prima a afectat pământul, a doua marea, a treia izvoarele apelor și râurilor, acum este afectat soarele și luminătorii. Fiecare a reprezentat câte ceva, a avut o simbolistică. Și soarele și luminătorii au o simbolistică. Domnul Hristos este numit de foarte multe ori în Biblie soarele neprihănirii, cu vindecarea sub aripile lui. Soarele și lumina, prin extenso, este o expresie a adevărului, a binelui, a dreptății. Iar în opoziție cu soarele, întunericul este un simbol al răului, al păcatului, al nedreptății, a tot ceea ce nu este corect și bun. Avem deci acest contrast între lumină și întuneric, între Hristos și Belial, dualismul care este prezent mereu și mereu în Biblie. Însemnează că în cea de-a patra trâmbiță sunt afectate valorile credinței creștine. Dacă în trâmbița a treia a fost afectat cuvântul lui Dumnezeu, care este sursa de viață, adică acolo unde eu mă duc să studiez, să mă alimentez cu apă vie, în loc să am apă curată, am pelin, în în următoarea pecete, a patra, valorile, deci conceptele, valorile creștine sunt afectate. Nu mai știi ce este adevărat și ce nu este adevărat, ce este minciună și ce este adevăr, ce este sfânt și ce nu este sfânt. Sunt foarte afectate.
De fapt, e o consecință asta, pentru că dacă tu nu mai ai acces la informația corectă, rezultatul în câteva generații sau câțiva ani...
Sigur, se schimbă. Da. Și un prim lucru, am citit chiar foarte clar, una din primele mari erori pe care le-a făcut biserica a fost că a tras o linie și a separat între sfânt și laic. Și a spus așa, poporul este ignorant, necunoscător, este laic, n-are voie să intre mai departe de aici, preotul este sfânt, el cunoaște mai mult, el înțelege mai mult, el are harul divin, el este sfânt. Această separație între laic și cleric, între clerul de jos și clerul de sus, a creat prima dereglare a valorilor, prima situație care a produs nemulțumire, durere și necaz. Apoi, când omul vrea să cunoască ce este adevărat, el nu mai știa. El știa că dacă nu îndeplinește tot ritualul, dacă nu ține toate sărbătorile, dacă nu se duce pe la toate moaștele, e un păcătos. Pe când adevărul era cu totul altul. Noi suntem păcătoși, dar suntem iertați prin credința în Domnul Hristos. Deci observați în ce ignoranță au trăit oamenii, cât de denaturat era tot acest adevăr. Domnul Hristos spunea, sau psalmistul spunea, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, zice de este Domnul, el este scutul meu, pavăza mea, ocrotitorul meu. Pe când omul din timpul evului mediu nu vedea în jur decât demon, decât groază, decât frică, decât spaimă. Vedeți? Adevărul a fost complet denaturat, fiindcă sursa de lumină a fost poluată, a fost afectată. Soarele nu și-a mai dat lumina lui. Și omul nu a avut de unde să știe. Dacă ești în întuneric, ce poți să știi?
Este de fapt și un raport, dacă degeaba ai apă curată, dacă nu ai lumină ziua sau noaptea, sau degeaba ai lumină dacă nu ai apă curată, în sensul de raportul acesta de spațiu de sus și spațiul de jos, și trebuie să-ți poți duce viața în aceste două coordonate într-un mod echilibrat.
Acum vedeți dumneavoastră că steaua aceea care a căzut din cer, Belin, care este Satana, și cu demonii lui, au fost suficient de inteligenți ca să afecteze toate elementele. Vedeți, toate elementele a afectat. A luat oamenilor cuvântul lui Dumnezeu ca să nu aibă de unde să se inspire, să nu aibă de unde să se alimenteze cu învățătură. Pe urmă, a denaturat valorile. Observați dumneavoastră că este mult mai importantă Fecioara Maria decât Domnul Hristos. În toate imaginile care apar, fie că este pictură, fie că este sculptură, Fecioara Maria este o persoană matură, impozantă, care îți poate inspira încredere, și Iisus, un copilaș mic, neajutorat în brațele ei. Normal că atunci când vezi o această imagine, cui cer ajutor? Păi cer omului matur. Fecioara Maria, roagă-te pentru mine. E o denaturare. Pe când Domnul Hristos spunea, în nimeni altul nu este mântuit decât în Iisus Hristos, numele Său. Observați cum s-au răsturnat valorile. Iată, aceasta este afectarea soarelui. Sau, în altă parte, zice, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Iar ei spune așa, cine plătește, în momentul în care banii vor cădea în cutia respectivă, sufletul este luat din iad și dus în rai. Și bieții oameni își luau mâncarea de la gură, își vindeau vitele să facă niște bani ca să poată să își ispășească păcatele. E o denaturare. Este și una foarte mare. Iar rezultatul care este? Observăm că trâmbița ne duce până la partea lor finală. Rezultatul este că oamenii trăind în întuneric, în acest întuneric spiritual, cum am spus data trecută, trăiau în frică. Deci prima dată este frica care o aveau, fiindcă ei nu-L mai percepeau pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu al dragostei, ci ca pe un tiran, unul care este gata să te lovească, să te pedepsească, să te arunce în foc dacă ai făcut o greșeală, în modul în care tot biserica a interpretat că acel lucru este o greșeală. Al doilea lucru, acel mod de viață, acel mod de viață de ignoranță, i-a făcut pe oameni să trăiască în condiții total inumane. Nici o regulă de igienă, nici o regulă de alimentație curată. Și atunci, nerespectarea acestor reguli a dus la boli teribile. De cel puțin două ori a bântuit niște epidemii groasnice în Europa, care au distrus o treime din populația Europei. Iată un alt dezastru. Tot datorită acestui lucru. E foarte interesant că din ciuma neagră oamenii au ieșit datorită unui călugăr care a citit Biblia în mănăstire. Acolo citind Biblia în mănăstire, părți care nu prea le citeau ei, nu? Vechiul Testament, Leviticul, cine citea lucrurile evreiești. Citind acolo a spus așa, să ai o lopată și să-ți acoperi murdăriile după tine în tabăra ta. Și omul a spus, ce însemnează asta? Păi însemnează, uite, un mod de a ne trăi viața așa, ceea ce noi nu facem. Hai să aplicăm. Și a început să facă WC-uri, să facă gropi, să le acopere. Și a încetat molima. Vedeți cum întunericul spiritual, asta, amărăciunea apelor, adică necunoștința, a dus la boală, la frică, la durere, iar când aceste lucruri au început să se schimbe și oamenii au avut un mic acces la lumină, la cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile să se îndrepte în bine. Iată de ce trâmbițele reprezintă judecăți, fiindcă consecința întunericului este boală, este foamete, e război și multe alte dureri și necazuri.
Acum eu vă întreb ce vină aveau oamenii aceia care într-un anumit sens nici nu aveau acces la educație, li se inducea această idee că trebuie să facă anumite lucruri, pentru că așa era contextul religios, teama lor și nemulțumirea lor și suferința lor sufletească era cumva amplificate de contextul acela, că nu aveau acces la educație, nu știau să citească, să poată să-și dea seama că ceea ce fac de fapt nu îi ajută, ci din contră îi aduce o mai mare suferință. Și nici nu avea mijlocul ca să poate să rupă lanțul acesta decât așa cum ați amintit dumneavoastră, când totul din zona aceasta a persoanelor care aveau acces la informații se putea întâmpla ceva. Nu erau niște victime de fapt, aveau totuși anumite pârghii, aveau posibilitatea să rupă contextul acesta nenorocit în care se aflau?
Asta e o altă problemă, destul de dificilă și destul de profundă, sunt de acord cu ea. Este exact problema ce vină am eu că vaporul pe care merg se scufundă. N-am nicio vină, este clar. Dar din nefericire voi suporta consecințele de naufragiat.
Și ce drept are cineva să mă acuze că m-am scufundat pentru că sunt păcătos,
nu știu ce. Dar aici e totuși ceva în plus.
Vorbim pentru de cazul trâmbiței a patra.
Deci noi vorbim că o biserică apostaziată este lovită de judecățile lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au totuși o vină. Pentru că, să dau un exemplu, eram copil și mergeam cu copiii pe câmp cu animalele și alți copii fugeau după mine și după încă un băiat să ne ungă cu slănină pe gură. De ce? Ca să facă rău. Știa că nu mâncăm slănină, porc, Atunci, lasă că vă dăm noi porc și fugeam, țipam, plângeam, ne zvârcoleam, făceam orice posibil ca să nu facem acest lucru. De ce? Vezi, e vinovat primul care a schimbat învățătura și a predicat-o. E vinovat următorul care a scris o carte și a explicat lucrurile în modul acesta și oamenii s-au luat după cartea aceea. Și e vinovat și al treilea om când primește acel lucru și spune du-te și unge-l pe ăsta cu slănină. Du-te-l și bate-l pe ăla cu pietre pentru că el nu a venit să sărute icoanele. Oamenii aceștia au acceptat acest lucru. Au acceptat trecând peste o limită a conștiinței umane care îți spune ce ai tu cu aproapele tău. Trecând peste limita lui Abel și atașându-se, trecând de partea lui Cain, persecutându-l pe Abel, pentru că Abel era mai bun. Niciodată Dumnezeu nu aduce o judecată asupra unui om doar pentru faptul că el nu a știut. Dumnezeu nu pedepsește pe un om nevinovat din neștiință. Fiecărui om Dumnezeu îi dă o posibilitate ca să audă ceva, să cunoască ceva sau măcar în conștiința lui să-i spună mai, ce să am eu cu omul acesta? Că n-a făcut niciun rău. E un om foarte cum se cade. De ce să mă duc eu să îl înjosesc, să-l bajocoresc? Că n-a făcut niciun rău. Poporul acesta de jos a avut vinovăția că a fost masa de manevră a preoților și a conducători și s-au lăsat manevrați de aceștia, stăpâniți și ei de un sentiment de ură, de răzbunare, de răutate.
N-au fost și anumite momente în care au venit câte o rază de speranță, câte o altă perspectivă, pentru că momentele acestea pot fi considerate ca un fel de test pentru popoare, pentru anumite generații, pentru anumite țări.
Uite, exact asta. Și lumea, istoria este plină de astfel de evenimente. În toate epocile. Îți spun unul care l-am citit aseară. În timpul celui de-al doilea război mondial, la o casă de nemți, în timpul unei nopți târzii, seară târzie, bate la ușă un soldat american și spune, vă rog frumos, primiți-ne înăuntru, că avem un soldat rănit și dacă rămânem afară, moare. Deci ăștia erau americani, cuceritori într-un fel, și era nemțoaică. Și i-a primit. Le-a făcut tot ce s-a putut, s-a ocupat de om, l-a tratat, l-a ajutat, deci a primit pe niște dușmani. Peste o oră, la ușa aceea, bate altcineva. Un grup de soldați nemți. Și spune, aveți în casă niște americani? Și femeia spune așa, vă rog frumos, în casa mea nu se trage niciun glonț. N-o să intrați în casa mea să vă bateți. Dacă vreți să vă bateți, în altă parte. Era ziua de Crăciun. Zice, astăzi s-a născut Hristos. Vreau ca să cântăm pace pe pământ și nu să aud gloanțe. Femeia a avut un curaj deosebit să vorbească aceste lucruri. Comandantul neamț le-a spus băieților, puneți armele jos și haideți să intrăm în casă. Și în seara aceea, americani și nemți, rivali, o femeie străină nemțoaică, au cântat, au mâncat și s-au rugat. De unde aceste lucruri? Cine i-a învățat? Observați că în fiecare om există un gând bun, există o dorință bună, există o conștiință care te îndeamnă pe drumul cel bun. Nu-i bine așa, fă așa. Și dacă o vei asculta de această conștiință, judecata trâmbițelor nu te va lovi. Și există și un gând rău. Dar ce e cu tare? American rău, să-l zdrobesc. Vedeți? Nu judecă ce a făcut omul ăla, ci dacă e american e rău, dacă e neamț e bun, dacă e cu tare e alb, dacă cu tare e negru. Că de multe ori oamenii chiar așa erau împărțiți în albi și negri, în verzi și albaștri și pe...
Bogați, săraci.
Pe asta se mergea. Vedeți? Oamenii, fiecare conform nivelului lui de cunoștință, a avut posibilitatea să se comporte ca un fiu al luminii sau să se comporte ca un fiu al întunericului. Trâmbița a patra face o categorie clară de valori. Valori bune, lumină, și non-valori, întunericul. Iar cei care au ales non-valoarea s-au lăsat și le-au convenit să fie afectați de erorile care au venit, vor suferi consecințele acestei trâmbițe.
V-am întrebat aspectul acesta pentru că atunci trăiam într-un timp când omul nu avea acces la informație și mă întreb în ce măsură astăzi ar putea cineva să se scuze că el n-a știut sau că el așa a fost învățat, el așa a fost educat și să rămână într-o anumită direcție, cu o anumită idee despre Dumnezeu, cu o anumită atitudine religioasă, doar ca să nu deranjezi, eu știu, un anumit context de viață. Pentru că responsabilitatea este foarte mare asupra fiecare dintre noi. Trebuie să cunoaștem, să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu și să putem să evităm astfel de situații în care soarele e întunecat și
chiar noaptea nu uita lumină. Că Dumnezeu a pus în mintea fiecărui om capacitatea de a alege între bine și rău. Și cel mai înapoiat om din junglă știe că nu e bine să ucizi, că nu e bine să furi, că nu e bine să iei nevasta altuia, că nu e bine să minți. Știe, pentru că Dumnezeu a pus în noi, în fiecare din noi este o stresare, nu fă treaba asta, că nu e bine. Eu l-am întrebat pe un băiat care venea din Occident și povestea aventurile lui cum fura în Occident. Și zic, de ce faci treaba asta? Păi ce n-am cu ce trăi? De ce nu te duci să muncești, să faci ceva, că găseai de muncă, să câștigi? De ce te duci să furi? A, că tu ești pocăit. Păi de unde știi că ești pocăit? Păi cel mai pocăiții vorbesc așa. Deci știi că nu e bine. De ce nu alegi treaba aceasta? Vedeți? Dar interesant un lucru. Toți oamenii din compartiment erau de partea lui. Și spunea, băi, zice, fii atent, acolo ai greșit cu tare, dacă făceai așa, luai și mai mult. Interesant cum ne atașăm mult mai repede de un rău, îl susținem, îl ascultăm, îi facem propagandă, îi facem și așa popularizare, îl înălțăm și mai sus și când e vorba de un lucru corect, de cinste, de asta, mai nu arunca asta, că uite, poluarea ne sufocă în câțiva ani. Ce faci tu pe Sfântul sau faci tu pe Cutare? Observați? E vorba de aceste valori pe care cine le-a stricat? Cine le-a stricat? Satana. Satana care a afectat soarele, deci a afectat oamenii care trebuiau să fie lumină, întâi a câștigat pe acești conducători și i-a învățat să spună lucruri rele și apoi a întunecat mințile a milioane și milioane de oameni.
Și cu contribuția lor, pentru că la un moment dat s-au mulțumit în starea respectivă și este și o vorbă din nefericire, nu știu cum e înțelepciunea asta populară, o vorbă care spune e rău cu rău, dar e mai rău fără rău. Și ideea aceasta cumva întreține o anumită atitudine și rămâne într-un anumit context de care nu ești mulțumit, dar ți-e și teamă ca să-l schimbi.
Vedeți, și curentul care s-a ridicat spre sfârșitul acesta s-a numit iluminism. Adică un curent care vine să te scoată de aici. Numai că iluminism a fost un curent de cultură, de știință,
emancipare așa, da.
Din punct de vedere cultural. Însă un iluminist și mai puternic a fost reformațiunea, care a venit cu Biblia, cu școli, cu cântări, cu lucruri de cultură religioasă, care a ridicat din această situație. Da.
Oricum, gândul de final și mesajul cu care trebuie să rămânem este că soarele strălucește în cele din urmă și că de multe ori situațiile acestea de întunecime sunt și din cauza noastră. Pentru că nu avem atitudinea cea mai potrivită.
Fiecare avem o foarte mare responsabilitate de a spune la cât mai mulți oameni nu e bine și de a participa în orice gest, vedeți, în societate. Să nu încurajezi un gest negativ.
Mai ales că vorbim de experiența
religioasă.
Când în regulă
se încurajează, nu numai religios, în orice, cineva îi vorbește rână, domnule, cum vorbește aceste cuvinte în public? Vă rog frumos să nu vorbiți așa. Sau de ce l-ai împins pe cutare și l-ai lovit? Nu e voie. Dar nimeni, aproape nimeni, nu se bagă să corecteze un comportament negativ. Asta că ce să-mi fac probleme. Vedeți? De aceea populația a fost lovită. De aceea oamenii au suferit, pentru că nu au luat atitudine pentru adevăr atunci când trebuia.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Mulțumim pentru gândurile care ne le-ați spus, explicațiile care ne le-ați dat. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost cu noi în acest timp. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept cu drag să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră și la următoarele emisiuni, când vom continua să discutăm despre cele 7 trâmbițe din cartea Apocalipsa. Până când ne reîntâlnim, la revedere!